Hale ba, goizeko 10ak eta 10 minutu pasatxo direnean prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta aipatu behar gaur 74 urte betetzen direla Durango bombardeatu zutenetik. Egun honen arira urtero egiten den bezala, zenbait ospakizun egiten ari dira aurreko egunetan ere bai, atzoko egunean gaurkoan ere izango da zer gogoratu. Eta horretarako, Gerediaga, elkarteko kide eta kudeatzailetariko den Jon Irazabal dugu telefonaren beste aldean. Jon, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaur suposatzen dut egune nazia, liosoa izango dela, eta gogoetarako eguna, zuek Gerediaga elkarte moduan eta horren antolakuntzan eta ibili izan zarete. Beraz, eskartu egiten dizugu, Jon, denpora sartzea gurekin hemen Bilbo Hiri Irratian. Dena den, badakite, dato pila bat izango dituzula, zure buruan eta kontakizunak eta ugariak dauzkazula, Jon, baina zen nolako laburpen egingo zenuke, zer gertatu zen, Durangon duela 74 urte?
Bueno, duela 74 urte, molak eta frango getara bizuten biziko jentea kentzea, edo da bizkia menperatzea, hor zegoen Intxorta udala, otxan dio, debutio horringuruen aurreko urteko iraiatik jentea geldik, eta horren euren erazaldi nagusia azizuten egun honetan. Onketoki bat zan diotik, atake handi bat eginez, eta batera erabakizuten, momentu hartan, Durango eta Elorrio bombardatzea, eta goizeko behatzieko, goizeko behatzieko mitxotan, iribiak, iribitzek bombardatu zuten. Norrien zazpi bat hilako izan ziren, eta Durangon bauai jesuitako eliza, mesatan zeuela, Andramareko eliza ere mesatan zeuela, eta dameko elizpian bazarretaren azoka zeuela eta bera, eta guztire ba, irudun dago eta mazi bat hilako gutzi zuten momentu baten, nintu terriko iropena izan zuen bombardaketa handi baten, zuzenki, Italiako abiazen legionariak burututako bombardaketa horretan.
Elorri honek bomba batzuk utzi zituzten, bombardaketa nagusiena aipatu duzun bezala goizeko 8 tardiak inguruan Durangoko poblazioaren kontra. Jon, aleatorioa izan zen, ala pentsa dezakegu gaur egun dauden datuekin eta planifikazio zehatz baten barruan zegoela bombardaketa hori?
Planifikazio zehatz baten barruan eta analisi politiko zehatz eta militar baten barruan. Durango bat zeukan, gara jartan, hainbat, interes militar duen guneak, baina gusa argi eta horrek gozien da, bai dokumentan eta hori merkitu gozien argazketan, horre gune militarrak ez dira bombardeatzen. Bombardeatzen dira Drogo Kasko Zarra eta Drogo Kasko Zarren inguruak kurutzea kalie, eta hori argi eta horrek gozien da, horre badakizela, poblazio zehien ganera botatzen dira horre bombak, eta ganera, agintean jartzen du, zibariaz, zinkonsilatzen dela poblazioa zibil, ez dut zela ardura bat zerbietotu leken dauen zibil munduarekin joren zago ja gerra benizte konzertu bada Drongon egun urtan hasten dana gero bihar egin remonten erabiltzen dana eta askoren zat gero hori erabiltzen dana poblazioa zibil ere militarra bezala burro kaldi edo konflikto bateko zatia dira eta horren kontra erasua egitea legezkoa edo bentzat horrek esteko erasorik.
Poblazioen kontrako bombardaketa masiboak ezagutzen ziren, italiarrak adibidez Etiopia edo Abisinian erabili zuten horlako teknikoa, frantsesak ere bai horre Magreb inguru horretan 30. hamarkada horretan, baina Europan agian poblazio zibil baten kontra masiboak egiten den lehendabiziko bombardaketa izan daiteke Durangoko, ez?
Bai, poblazio zibil efektuan bai esan dut bombardaketak aurrek urteko guztelaren agotabian egindakoa, baina joan, amparifikatute eta ia, zehaz, mehaz, entzizu, boste horretan Durango horien ganean, 14.800 kilo esplosio botazila, ia, berron da berro eta mar bombatik gora botazila, berron da laro, bila bezabat, zentzi hortan, ia, gitarkiak honda, zehazkiak honda, eta bat, lehenengo egiten den, nomadak eta da, genekako egatiko eta ze unere izan zen, eta genek ekoindia bigarren ingrediente bat, edo bigarren gusta bat zartin dut, eta da fosforoko bombak, eta hori india beste poso bat emozen dabe, erakutsiz, posibutela gure da benien errioso bat erretzea, bina bai, honan zehazki planifikatu eta Europan bentzet, lehenengo gomarak eta da, suposatzen dugu, beren egunien Estados Unidosko baja hori gontzana Madrilen, Republikaren, bueno, gobernuen horrein eta Republikaren aldeko baja hori izen zena, berak beren, bueno, gogoetazan eta beren libo dino, dugu guzien zela, una, la primera, primer bombardeo sobre una población civil blanca, con supuesto haciendo un, en esta África guerra, vaya, o sea, que estaba sobrevivido, estaba, Italia no es ya viseña en Etiopía, en técnica horra que era Villa de
Kontakizunen arabera, bueno, gaur egun datuak badira, zer nolako abioiak izan ziren, zenbat bomba botan zen, zenbat hildako zolako zuntxik eta egon izan zen, aldiz, ondorengo egunetan, eta batez ere gero, nazionala ditzen ziren haiek aprilaren 28an sartu ziren, eta okupatu zuten Durango, berzio betiko, guzurretan oinarritutako berzioak ere oso bitxiak izan ziren, ez da, Durangoko bombardaketari buruz?
Bai, ekipo egin nok, erroi zebilan etxeazen, barrikaldi, Alek, diskursotan eta bera, erizatuan, euren abilek ez dabeela sekula egon barri apuko bazen ez bila baizik eta Durangon, barri hon mesak emoten hartziak zirelako, komunistak eta markistak abadek eta angamariko erizan zartu eta han errebizela eta elbizela eta, bueno, gero hau bat, gernekari guruz ez dut ziren antzak guruzak izan ziren. Horte guruzak bitxia da, kontzu, gernekako, gernekako dokumentateiko algo de la idea que estaba ya en materia que ha pintado usted el documento vaso que Vaticano con archivo esta vez en la Biblia de Omar en Cartaba Piñena ore que puede lleno Piñena dano aquí su regala veña bueno va durongo el objetivo militar rada también lo iba a hacer de justificación esta de bombardeo esta que se hizo este bombardeo goma va a cargar la decisión también y ese era una actitud bien no es el general de Coati general va a hacer una actitud dicen se la veña urruña San Dibili esan zertan badago, Vatikanoren isiltasunean komplizitate bat, eta komplizitate bat atzo salatu behar duen gaur egun ere jarratzen dagoela. Benk entzuten dugu, beste gauzatzu hori buruz, salaketa behar dutela, eta hori gertatu dana salatu behar dala, eta bar, beste talde bat zuen eskatzen nagurin guruko oizkore bat, eta hori indikaztuteko hainbat euren elistarri zirela duragon, euren abadei ere izela, Morilla eta Bialabitia, jasuriti Bialabitia eta bizi Morilla, kuriosidades, azuren usan, beren nameia Santiago Monotorio, Frente Popularako eta Izeda Republikanako dutariko bat, bizkeian, eta azuri azte ikara bat duron gura, ze azuri azte izan pelletan, beren nameia izuken gorriak fusiatuko, eskeni nazionalak bilin Durangon, bezien moten dagoela Andra Mariko Lizade, eta baitere, este, amalaue monja ere izin, eta horri buruz gure guneko bizuek eta roko bailak eta ez dute mutiper izaten. Horren apruete, esan gort sartu elizak ere, apruete, zerbait izatie, diskulpartzie edo, bueno, euren elistarren zat, konsuloko izbatzuk euren agotik entzutia.
Horretarako ere balioko du, balio bezabintzate gaurko egunak, eta iruita malau urte, osea gaur egunean, gaurko Durangone joan badakigu hor irakurri dugulako, hor zenbait lan egin ondoren Italia parteko museo militarren baten edo, oain arte oso ezagunak eziren argazki batzuk berreskuratu dituzuela, ekarri Durangora, dirudienez, Italiako abiadoreak egun horretan, goiti 1200 metrotik egindako argazkiak omen dira, ez?
Bai, oso profesionala ziren, gaur egun gabiltza hor, gu eta egintari guztik eta haue bete innovazioa eta desarrollo eta barba, bueno, dekarako hori ondala ja egin urte behitik bien, hauren bombardeo baten, hauren eraso baten ondorioz, ikertu, zan jondan eraso, mejoratzeko hauren, komila behitzeko produktua, eta duen italiarrak eta baita eskotzatu kalemanak, bombardak eta bat egiten zuten bakotxien, hauren abilek, sistema produktuen argazin makina bat ez dabar, argazin eta tegien, eta duen, ez da gutzen gendu, Durangoko, buen ez egin onda laurte asko idago, iko markadan publikatuko argazin bat. Ez genuen jakin, nondik nuntzeguen haren jatorria. Berdinen, badinen, erroman nuntzeguen argazin horiek. Eta duen hor, lehen zanoten bezala, genekako gure kideak eta emoneko berri batzun ondorioz, lokalizau den bezan horrek argazinak segura ziongo zirila. Erromako, dokumentu historiko, bueno, hauren arxibo historikoen, eireko, ejerzituaren arxibo historikoen, onginen pasan azten bertara, eta horretiko non, bai Durango, bai Elgetan, bai Elorreko, gomarrak eta nargaziak, eta baita ere beste hainbat, biziko, herrietako, eta etokentetako argaziak, eta bar, horreko zendara eta harri, bueno, balen zan duguna, gero
Argazki horiek erakusgai daude, ikusgai daude hor zera, San Agustineko aretoan, ez? Dirudienez.
Ez, hartu proizuari, izan izan hori komunikabidea batzutan eta erduzan erakusketan buruen, baina ez erakusketan barik, izan proiektzio bat hartzua izana, eta ikusiko dugu abertzela, bueno, erakusten dugu berri do, ze eragiten emotetza ben, ze izan da, hori dela, eta mabi ordu itzuldi gara Italiatik izan dugu duen, eta hor montai hori egiten, eta montai hori prestatzen egin gara hori kontan, eta hori nela baki bat zuzen bat ez dago hartzen da, horren ergazin, endatiko ergazin iguruz. Atzo egin nendu nahi zizan, lehen, bueno, zerezio bateiko montai baten, erakotzen entiri horrek irudiak izan agustik.
Beraz, hor dago, beste testigantzarako beste dokumentazio berria, bagenekienaren konfirmazioa ematen dutenak, ez, argazki horiek.
Horrela da, azkenin bombardaketak eta gerrako lerron nagusiak ezagutzen dira, eta horrek aldakuntzarek egin izango. Ja bai, detaile batzuk, edo zehaztasun batzuk eta bera, eta konfirmazio batzuk erdikeko ditugu dokumentazioen arabera.
Erto ba, Jon, azkenik, gaurko egitarauari dagokionez, ze plan dago Durangon, gaurkoan?
Bai, amaietan, udaletxeak antolatu beren kabuz, izango da egitaldi bat dinoko hilerrian, orta azken gortan egin den bezala, agerrako, bueno, alde guzitako indako indoren menez. Eta gero hartzeko zortzikan, eta ziti nintzat aldea, berbaro euskara elkarteak eta gero kantolote udalaren laguntzarekin, Andra Mariko Elizpean, izango dugu arrazaleko sortzitan, doko barraketen ondorio zindako guztien horren menez, bueno, ikitari txiki bat izin da, ba, kanto baten arazten da, lore eskintza, horrezko bat, eta ere testo bat irakurtzen da, eta zinti hortan, unako, ikitari zine bat, nina, herri guzti zabaldutako ikitaldi bat, zen otra mariko dizkean, hori gure egitaldi georguneko hausina edo entzeterreko tasulera.
Erto ba, gure partetik ere balio beza, horrelako historia guztionek, zaira zarrak esaten du bere historia goratzen ez duen herria garrizkoa duela berriro errepikatzeko, eta horrelako guzak errepikatu ez daitezen, ba, balio bezate, gaur bezalako egun batek oroimenerako bintzat. Ion Irazabal, Gereaga, elkarteko kide, eta kudeatzailea, mil esker, zure denpora gurekin sartzeagaitik, momentu batean hemen, Bilbo Hiri Irratian, ondo izan, eta egon gara horrengo baten, bai.
Eskerrik asko,
Ion, bai, gerarte.